ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ነቶም ናይ ዓንቀፀ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህጅየንተ ብፁእ ካርዲናል ዊልያም ጆሴፍ ሌቫዳ ብዕድመ መድፋእ ምኽንያት ብመሰረት ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ሕገ ቀኖና ብሓድሽ ህጅየንተ ክትክኡ ንፍቓዶም ዘቕረብዎ ሕቶ እወታዊ መልሲ ብምሃብ ኣብ ሓላፍነት ህጅየንተ ዕለት 3 ሓምለ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ጀርመን ናይ ረገንስበርግ ጳጳስ ኮይኖም ንዘገልግሉ ዘለዉ ብፁእ ኣቡነ ጌራርድ ሉድዊግ ሚውለር ከም ዝሰመዩ ክዝከርን ከሎ ብፁእ ኣቡነ ጌራርድ ሉድዊግ ሚውለር ከም ናይ ዓንቀፀ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ መጠን ናይ ቤተ ክርስትያን እግዚኣብሄር ሓልዮ ጳጳሳዊ ድርገትን ናይ ቅዱስ መፅሓፍ ቴኦሎጊያን ሓልዮ ጳጳሳዊ ድርገት ሊቀመንበር እውን ኮይኖም ከገልግሉ ምዃኖም ክምልከትን ከሎ ብፁእነቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ጀርመን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ናይቲ ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ተልእኾን ዕላማን ንፁር እዩ። ንሱ ድማ ንቅዱስ ጴጥሮስን ሃዋርያትን ዝተዋሃበ ናይ ተልእኾ ሓላፍነት ንተኸታሊ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን መምህር ዝኾኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ስልጣናዊ ኣስተምህሮ ምሕጋዝ እዩ። ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ እምነትን ግብረ ገብን ዝንፅልን ኣየድልን እውን ዝብል ናይቲ ዝሰፍሕ ዘሎ ዓለማውነት መሰረት ንምልላይ ከነተኩር ይረአ ግቡእ እውን እዩ። ኮይኑ ግን ካብዚ ተነፂሉ ክረአ ዘይግብኦ ኣድማስ ደረት ሰገርነትን እቲ ብኑባሬ ኣብ ፍጥረት ሰብ ዘሎ ልልያ ድርኾት ናብ እግዚኣብሔርን ኣብ መላእ ቤተ ክርስትያን ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ላዕለዎት ሓለፍቲ ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ኣብ ዝርከቡላ ሮማዊት ቤተ ክርስትያን መንፈስ ቤተሰባውነት ክምዕብል ኣብ ዝብል ዕላማ ከነተኩር ይግባእ ኢሎም ካልእ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ሓባር ሊጡርግያ እዩ። እዚ ድማ ንእግዚኣብሔርን ንብጻይካን ምፍቃር ዝብል ምእንቲ ካልኦት ምፅላይ ከም ዝኾነ ገሊፆም፣ ስለዚ እዚ ፀዋዕታ እዚ ናይ እምነት ክርስትና ማእከል እዩ። ክርስትና ማለት ንእግዚኣብሔር ምፍቃርን ንብጻይካ ምፍቃርን ማለት እዩ። ብጻይካ ድማ እቲ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ማለት እዩ። ዕላማ ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር በዚ ኣብ ላዕሊ ዝገለፅዎ ሓሳብ ዝጠቓለል ምዃኑ ገሊፆም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም